forseti. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir spyr hvers vegna sú leið er farin í þessu frumvarpi að stofna A og B deild sem að er undir sama hatti eða á sömu kennitölu. Það kemur jafnframt fram í þessu frumvarpi að fjárhagur hverrar deildar er algjörlega aðskilin, þannig að ef að til dæmis B-deild sem að er í svona daglegu tali kallið ICF-deildin, að ef hún er í gjaldþrota þá myndi það ekki neitt hátt hafa áhrif á fjárhag A-deildar sem er þá þessi nýja deild sem að bankarnir eru að byrja að greiða iðgjöld í á þessu ári. Þannig að ástæðan fyrir því að þetta er þessar tvær deildir er undir sama hattir þá fyrst og fremst hagræðingaratriði eða sem sagt að hafa þetta innistæði tryggingakerfi á sama stað frekar en undir mörgum kennitölum.
Til málstökur